I nat blev det efterår, og her til morgen er vi klar med 3 timers aktualitetsradio. Det er ligesom det plejer. Godmorgen, Anne Philipsen.
Godmorgen, Kasper Arbo.
De pårørende og efterladte efter Scandinavian Star-ulykken i 1990 kræver nu erstatning fra den danske stat. Det her skib, hvor en påsat brand kostede 159 menneskeliv, det var indregistreret i Bahamas, men trods det burde danske skibsinspektører have set det efter, konkluderede en rapport, der kom tidligere her i september. Nu har en gruppe efterladte skrevet et brev til erhvervsminister Simon Kollerup og beder om dialog om erstatning. Den kommer vi til at kigge på flere aspekter i den sag. Vi skal tale med en mand, der mistede sin bror og far på skibet. Vi skal tale med en advokat, der siger, at det er ikke helt umuligt, at staten står med et ansvar der, og han ser mulighed for en form for kompensation. Og endelig skal vi selvfølgelig have et politisk svar på det krav, altså den udstrakte hånd fra de efterladte.
Det er noget af det, vi ser nærmere på i løbet af morgenen. Om lidt, så skal vi også se nærmere på et nyt forslag fra regeringen. Fordi statsminister Mette Frederiksen foreslår, at halvdelen af alle universitetsstuderende i fremtiden skal have en kandidatgrad på kun et enkelt år. Det er en del af det reformudspil, som regeringen har valgt at kalde Danmark kan mere 3. Det bliver præsenteret kl. 11 i dag, men vi tager altså hul på det lidt tidligere her i løbet af morgenen. Fordi det vil gå voldsomt ud over kvaliteten af kandidatuddannelsen, og også være et risikabelt eksperiment, lyder reaktionen fra både rektorer, fra studerende, fra akademikere og fra dele af erhvervslivet. Men der er også studerende, der faktisk hellere vil have en etårig kandidat, og en af dem skal vi tale med, det skal vi klokken 20:06.
Det er altså en historie om, hvordan uddannelsessystemet skal formes fremover. Vi har også en historie om uddannelsessystemet, der kigger bagud, og den konkluderer, at der er rigtig mange, der ikke fik gjort det færdigt. Erhvervsuddannelserne, der var hver anden elev ikke i stand til at gøre det færdigt. Det viser en opgørelse over de år, der lå fra 15 til 20, altså en periode på i alt 5 år. Alligevel så udløste alle de her, der faldt fra, ca. 13 millioner kroner i taxametertilskud i perioden. Det er det her tilskud fra staten til uddannelsesstederne. Og det er jo spild af penge, altså ifølge Rigsrevisionen. Det er problematisk, mener blandt andre Venstres Anni Matthiesen. Hun er medlem af børne- og undervisningsudvalget i Folketinget. Hende skal vi have med her 7:15 i Radio 4 morgen.
Det er en efterårsmandag morgen med 3 timers aktualitetsradio her på Radio 4 morgen.
Godmorgen.
Først skal vi til Italien, hvor Giorgia Meloni højst sandsynligt bliver Italiens nye premierminister. Det står sådan relativt klart efter valget i går. Altså alt tyder på, at det bliver Giorgia Meloni fra højrefløjspartiet Italiens Brødre, som kommer til at løbe med titlen som ny premierminister og faktisk også bliver den første kvindelige af slagsen. Indtil videre ser det ud til, at hendes parti får mellem 22% og 26% af stemmerne, og det vil altså i så fald gøre hende til premierminister. Godmorgen, Martin Bjørk.
Godmorgen.
Europakorrespondent for Politiken. Hvordan kommer valget her og resultatet, som det ser ud lige nu i hvert fald, til at påvirke Italien?
Italien vågner her mandag morgen til en ny virkelighed. Med en ny regering, en højrefløjskoalition med Italiens Brødre og Lega og så Centrum Højrepartiet, Silvio Berlusconis Forza Italia. Og det, det program, som de ligesom har fremlagt, er en drastisk forskel fra det, vi kender fra Draghi-regeringen, den brede koalition, som faldt i sommer. Italien kommer til at være nogle store ændringer på migrationspolitik og på økonomipolitikken. Og så kommer sådan hele forholdet til EU også til at spille en anden rolle. Det bliver meget interessant at se, hvilken rolle Giorgia Meloni agter at indtage, når regeringen, som forventet, bliver dannet.
Lad os lige fokusere lidt på netop Giorgia Meloni, som jo er fra partiet Italiens Brødre, som har rødder i Italiens fascistiske bevægelse. Men under valgkampen, der har Giorgia Meloni forsøgt at portrættere partiet som et konservativt parti, så hun afviser altså, at hun er fascist, men er blevet beskyldt for netop det. Hvem er landets formentlig nye premierminister egentlig?
Jamen altså, hun kan jo ikke løbe fra sin fascistiske fortid. Hun var ungdomsleder i MSI, som er det parti, der kom efter Mussolinis fascistparti. Hun dannede også Italiens brødre med en mand, der hedder La Russo, som var en af de bærende kræfter i MSI. Men hun er ligesom sådan, i de sidste par år, der har hun gjort meget for at tegne en ultrakonservativ profil, hvor hun, hendes politik handler om at være noget for italienerne og gøre det bedste for Italien. Og det bliver gjort igennem konservativ politik, som hvor for eksempel katolske værdier så som de traditionelle familiekonstruktioner med far, mor, børn og er blevet vægtet meget højt, og også altså simpelthen at værne om nationalstaten og sørge for at EU ikke bestemmer for meget, og så selvfølgelig værne om grænserne og beskytte den kristne kulturarv. Det er ligesom det, der ligger i det konservative. Fascismen som sådan er jo, altså verden har jo ændret sig siden fascismens tid, så det vi ikke kunne finde sted på samme måde, men hendes fortid fornægter sig ikke, og hun har altså også valgt bevidst og stadig faktisk at holde fast i nogle af de her fascistiske symboler, såsom for eksempel flammen, som bliver brugt i flaget, som jo er en genganger fra Mussolinis tid.
Vi har jo at gøre med det, der bliver den mest højreorienterede regering i Italien siden slutningen af 2. verdenskrig. I øvrigt har Italien haft 69 regeringer siden 1946, så der har været en del igennem med fabrikken der. Ved det seneste valg, der fik Giorgia Melonis parti, Italiens brødre, 4% af stemmerne. Og lige nu, der ser det altså ud til, at de kommer til at lande på mellem 22% og 26%. Hvordan kan det være, at lige netop det her parti har fået sådan et kanonvalg?
Det er faktisk helt vildt, når man ser på, hvordan de eksploderede. Altså, når man kigger på en kurve, så er de bare i løbet af 10 år bare gået op. Men altså, det som Meloni har været rigtig god til, det er, at hun har ligesom grebet momentet, og hun har forstået, hvad det er for en virkelighed af italienerne, de står overfor, og de står i. En utrolig utryg tid, når man tænker på, hvordan Italien blev ramt af corona. Og den økonomiske det økonomiske kaos, der fulgte der, og det var oven i en allerede høj statsgæld. Altså Italien er jo ekstremt gældsplaget, og altså som det land i Europa efter Grækenland, der har den største offentlige gæld. Og hun har ligesom forstået den her krise her, troende arbejdsløse, høj arbejdsløshed og folk, der måske mister deres jobs og alle de her ting. Plus at hun har bevidst stået som et oppositionsparti, hvilket jo har øget hendes popularitet, især i kølvandet på corona. Og i forhold til energikrise og sådan noget, at hun har forstået at tale ind i italienernes problemer, og det har de belønnet hende for nu.
Martin Bjørk, vi taler med dig, altså politikens korrespondent i Italien, fordi det ser ud til, at Meloni vinder valget og bliver den næste premierminister i landet, som jo har en nær fortid omkring 2. verdenskrig, hvor den der højrefløj har trukket nogle spor. Og det er jo diskussionen om, hvorvidt man er helt færdig med den. Det er det også i forhold til Meloni. Vi har en lytter, der hedder Kenneth Fischer, som også følger med i det der, han skriver. Det er sjovt, at der kun er fokus på det fantastiske i, at man får den første kvindelige præsident, når det er en fra venstrefløjen, skriver altså Kenneth Fischer. Kan du svare på det? Altså, drukner det lidt i højrefløjsdiskussionen, at det er en dame?
Nu forstår jeg ikke helt præsident og venstrefløjen.
Nej, du har ret.
Kan du lige gentage et spørgsmål?
Jeg tror, det Kenneth ironiserer over, det er, burde vi ikke også tale om, at det er en kvinde? Altså nu er der så meget at stå hej om, at hun er højreorienteret.
Jo, altså hun er en kvinde, og hun vil være den første kvindelige ministerpræsident i Italien. Og på den måde, så er det da det er jo også historisk i sig selv. Og det, der jo sådan er lidt interessant, det er, at hun trods de her repræsenterer de meget sådan højreorienterede og konservative værdier, så er hun faktisk også inde og stjæle, hvis man kan sige det, den kønspolitiske dagsorden fra venstrefløjen. Så hun får på en eller anden måde også bare det ved at være kvinde, får hun venstrefløjen til at fremstå som et fortidslevn næsten. Og i virkeligheden så er det også, når man taler om, hvordan at Italiens brødre har klaret sig så godt, så er det jo ikke kun fordi, at de har klaret sig godt. De har også fået meget af sejren foræret af venstrefløjen, fordi venstrefløjen slet ikke har formået at samle sig og være konkurrencedygtig over for højrefløjen. De har i stedet haft sådan en visionsløs kampagne, hvor de har peget fingre af Meloni og kaldt hende fascist, uden egentlig at have noget at byde på selv. Så på den måde så har det været en gave til Meloni også.
Tak fordi du var med her til morgen, Martin Bjørk, som altså er Politikens Europa-korrespondent.
Og tak til Kenneth Fischer for lige at bringe spørgsmål ind, som også kaster nogle interessante aspekter. Altså, det med fascismen har hun udtalt sig om. Altså, hun har ikke sådan direkte taget afstand fra Mussolini. Hun kalder det sådan en ideologi, der hører hjemme i historiebøgerne. Altså et overstået kapitel for hende. Det er en diskussion i Italien, hvorvidt man har lagt det helt bag sig. Altså den her mand, der trak landet ind på Hitlers side i 2. verdenskrig. Hvis man tager en tur på det olympiske stadion i Rom, så står der sådan en kæmpe obelisk, eller hvad hedder sådan en, sådan en spids, ligner en blyant på 12 meter eller sådan noget af den stil, hvor der står Mussolini med flotte bogstaver nedover.
Den dag i dag.
Den dag i dag, ja, den står der her til morgen.
Nå,
men det hører altså historiebøgerne til. Det har hun også, sådan sagt, ret tydeligt.
Hvis man har inputs til det, man hører her til morgen, så kan man gøre, ligesom Kenneth Fischer, sende en sms ind, og der skal man sende den på nummeret 1424. Nu er klokken 17 minutter over 6.
Færgekatastrofen på Scandinavian Star i 1990 er aldrig blevet lukket ordentligt. Det føler i hvert fald mange efterladte, som nu vil have erstatning af den danske stat, fordi færgen aldrig skulle have haft lov at sejle ud med passagerer. Der døde 159 mennesker, da skibet blev ramt af en påsat brand på åbent hav en nat i april i 1990. Og det var jo altså et godt brugt skib, blandt andet med en fortid som casinoskib, hvor det havde sejlet rundt i Karibien. Så var det altså blevet malet noget tørftigt. Det var ikke engang malet færdigt. Og indsat på ruten mellem Frederikshavn og Oslo. Det var indregistreret i Bahamas, og derfor var det sådan set ikke de danske søfartsmyndigheder, der skulle efterse det. Og her siger jeg sådan set, fordi tidligere på måneden, kom en rapport, der slog fast, at Søfartsstyrelsen burde have lavet en såkaldt havnestatskontrol, før skibet fik lov at sejle mellem Frederikshavn og Oslo. Og hvis man havde gjort det, så var nogle af de klare mangler blevet opdaget i forhold til brandsikkerheden. Altså, der var branddøre, der ikke sluttede tæt, og der var ikke alt det udstyr, der var brug for. Det var altså en advokatundersøgelse tidligere på måneden, der slog fast, at Søfartsstyrelsen på den måde havde en form for skyld. Ikke i at branden opstod, men at skibet ikke var blevet efterset. Og det er med udgangspunkt i den, at efterladte nu beder om en dialog med erhvervsminister Simon Kollerup om kompensation for det her, som jo i den sidste ende er statens ansvar. Det er vigtigt at sige, at der er jo to undersøgelser, der har kørt sådan samtidigt, og den ene er færdig nu, den anden er først færdig en gang næste år. Det er den, der handler om det økonomiske spor, fordi der var mange mistanker om forsikringssvindel i forbindelse med en påsatte brand. For eksempel det faktum, at skibet var væsentligt overforsikret. Det var vist nok en forsikringssum, der nærmede sig to gange skibets værdi. Og en forsikringspolice, der udløb dagen efter branden. Det vil sige, at hvis det var brændt en dag senere, så havde der slet ikke været nogen ved brandforsikring. Den del kommer vi ikke til at gå ind i dag, men vi kommer til at gå meget ind i historien om, hvorvidt de efterladte har krav på kompensation i forbindelse med Søfartsstyrelsens manglende havnestatskontrol, som det hed. Og første ben i den historie er Mike Aksdal, som vi skal tale med efter nyhederne her klokken 6:30. Han mistede sin far og sin bror på skibet og overlevede altså selv med nød og næppe. Der er et kvarter til, vi skal tale med ham. Regeringen vil forkorte vejen til en kandidatuddannelse. Det er et forslag, der får en hård modtagelse, men der er faktisk også opbakning at hente hos en blå universitetsstuderende, som vi skal tale med lige om lidt. I dag går den slagne vej gennem en universitetsuddannelse først, igennem 3 års bacheloruddannelse. Det bliver der ikke lavet om på. Og så er der 2 års kandidatuddannelse, og det er altså det sidstnævnte 2 års kandidat, som regeringen vil gøre fundamentalt op med. Statsminister Mette Frederiksen foreslår, at halvdelen af de universitetsstuderende i fremtiden får en kandidatgrad på blot et enkelt år. Det er en del af det reformudspil, der hedder Danmark kan mere 3, som regeringen præsenterer i dag kl. 11. Det vil gå voldsomt ud over kvaliteten, og det vil være et risikabelt eksperiment, lyder reaktionen fra nogle dele i uddannelsesmiljøet. Både rektorer, studerendeorganisationer, akademikere og dele af erhvervslivet er meget bange ved udsigten til, at man halverer den her anden halvdel af universitetsuddannelsen. Men der er også nogen, der mener, at det vil være en fin idé. Sille Hall Egholm er kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet og medlem af Københavns borgerrepræsentation for partiet Venstre. Så har vi deklareret dig helt igennem, Sille Hall Egholm. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har skrevet på Twitter, sådan en 1-årig kandidatuddannelse lyder rimelig luksus. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg er nu nået halvvejs i min kandidat i statskundskab, og er vist det, man godt kan sige, kalde godt og grundigt skoletræt. Og på trods af, at jeg faktisk allerede nu har både, jeg sidder i borgerrepræsentation, og jeg har studiejob, men alle i en situation, hvor jeg er nødt til faktisk at færdiggøre min kandidat for at kunne komme op på et ordentligt løntrin, og også og have de samme muligheder som mange af dem, der færdiggør kandidaten. Så tror jeg, at for mig personligt ville det passe ekstremt godt ind og have mulighed for at tage en 1-årig kandidat, fordi at jeg ville kunne få en kandidatuddannelse, måske jeg kunne få noget mere undervisning, noget mere feedback. Det er der blevet sparet rimelig meget på statskundskab. Jeg ville kunne få nogle af de samme muligheder, men på kortere tid. Så for mig ville det passe rigtig godt.
Det lyder som om præmissen i dit regnestykke er, at du alligevel ikke vil lære noget på det sidste år. Tror du ikke, du ville det?
Jeg vil sige, jeg tror, at det er jo ikke, fordi jeg ikke lærer noget med den undervisning, jeg har nu, men jeg må også sige, at med de 9 timers undervisning, jeg har om ugen, og der er ikke engang nogen mundtlige eksamener nærmest, og jeg skal ikke forsvare mit speciale mundtligt, fordi det er blevet sparet væk. Der vil jeg sige, der tror jeg hele præmissen om at sige, at man omlægger det sådan, at man i stedet for at have 2 års sådan halvmiddelmåde undervisning, så kunne have 1 år, hvor der måske rent faktisk var lidt mere undervisning, så kunne det også være, at jeg sådan personligt ville rent faktisk gå til det på en altså, jeg måske ville ikke nogen flere kræfter i det, og at jeg også ville have et indtryk af, at det ville blive krævet mere af mig, fordi i dag, der er det lidt bare noget, jeg skal have overstået for at kunne få et diplom, for at kunne komme ud på arbejdsmarkedet på et ordentligt løntrin.
Er det uddannelsesinstitutionens ansvar, at du er skoletræt?
Det er selvfølgelig mit eget ansvar. Jeg er jo sådan god gammeldags liberal, at det selvfølgelig er mit eget ansvar, men jeg tror også lidt, at vi er nødt til at se på, om vi har et uddannelsessystem, som giver mening, og jeg tror, at helt præmissen om, at alle skal have en 2-årig kandidat, for at man kan for at man kan blive dannet på den ordentlige måde, det har jeg svært ved at forstå, for jeg ikke rigtig ser tiden som værende den altså definerende faktor for, hvorvidt man får en ordentlig uddannelse eller ej. Jeg vil langt hellere have en kvalitetsfyldt uddannelse på kortere tid, end jeg vil have en uddannelse på 2 år, fordi at der er nogen, der er bekymret for, hvorvidt at, altså, at den bliver dårligere, hvis den bliver halveret i tid. Og nu ved jeg ikke, om jeg altså, synes, at regeringens idé om, at det skal være alle, altså halvdelen af alle kandidatstuderende, som tager en 1-årig, men jeg synes, at det er en interessant debat at tage for at se på, hvor giver det rent faktisk mening. Jeg vil sige, bare i mit tilfælde, der ville det give rigtig god mening, og jeg tror bestemt ikke, jeg er den eneste, hvor det ville give mening at sige, at en 1-årig kandidatuddannelse, det er nok for mig, for at jeg kan lære det, jeg gerne vil lære at komme ud på arbejdsmarkedet.
Sille Hall Egholm her er altså i gang med sidste år på statskundskab på Københavns Universitet og tilhænger af regeringens idé om at skære fra 2 års kandidat til 1 års kandidat. Altså det, der er overbygningen på universitetsuddannelsen, kan godt gøres hurtigere, mener både regeringen og Sille Hall Egholm. Ideen vækker modstand hos blandt andre Sara Vergo. Hun er formand for DJØF, som repræsenterer akademikerne. Det er jo det hold, du også på et eller andet tidspunkt kommer på, Sille Hall Egholm. Lad os lige høre, hvad hun siger.
Jeg er faktisk medlem af Djøf.
Nå, fedt. Okay, tak
skal du have. Så det er min formand.
Jamen, lad os høre, hvad hun siger.
Det, vi er bekymret for, den, det er jo, at man siger, at så vil man måske godt nok presse nogle flere undervisningstimer ind i det fjerde år, når man fjerner det femte år. Men det vil jo så samtidig betyde, at alle de studerende, som i dag tager et studierelevant arbejde eller i praktik eller noget andet, som gør dem mere parate til arbejdsmarkedet, at det får de simpelthen ikke tid til, og dermed så forringer man jo kvaliteten af deres uddannelse på alle mulige måder.
Juristerne og økonomernes formands, eller forbundsformand Sara Vergo, siger altså det her. Hvad siger du til det, Sille Halle Egholm?
Jamen, jeg kan godt forstå hendes bekymring, og jeg tror også, at det jo netop er sådan nogle tanker, man er nødt til at gøre sig, når man skal indrette det her nye uddannelsessystem. Men jeg tror også, at den måde, som det er i dag, bare heller ikke er ret hensigtsmæssigt. Altså, der er jo blevet lavet studier, der viser, at det er 4 ud af 10 færdiguddannede akademikere, som simpelthen ikke føler sig klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Og samtidig så tror jeg ikke, at det at halvere uddannelsestiden kommer til at fjerne noget af den fleksibilitet, der er ved for eksempel at have mulighed for både udveksling og praktik. Altså, jeg kan sagtens se for mig, at det så kan være en 3-måneders praktik i stedet for en 6-måneders, eller at man kan tage på udveksling i kortere tid, eller måske endda forlænge sin kandidat, som det, man også ser i dag. Altså, der er rigtig, rigtig mange af dem, jeg kender, der forlænger både bachelor og kandidat med et halvt år, for at have mere tid til alt det andet. Og den mulighed kan jeg simpelthen ikke se forsvinder. Og igen, det må også i sidste ende være op til den enkelte at vælge, hvorvidt altså, hvad der giver mening. Men jeg tror også bare, at for mig at se, der er det rigtig vigtigt, at man har mere fleksibilitet i uddannelsessystemet. Fordi som det er i dag, der vil jeg sige, at for mig og for mange andre, der giver det ikke en faglig mening med de her 2-årige kandidatuddannelser.
Vores lytter Anders fra Vesterbro i København, han husker sin egen universitetstid og beskriver sit speciale, altså det afsluttende store speciale, som det mest virkelighedsnære, han overhovedet lavede på universitetet. Og han håber i hvert fald ikke, at det forsvinder. Hvad tænker du om det? Kan specialet undværes?
Nej, det kan det i hvert fald ikke, men jeg må sige, at altså bare på statskundskab, som jo er det, jeg kan relatere til, fordi det er det, jeg læser, der har man allerede nu som en spareøvelse gjort skrivetiden for specialet, kortet det ned til 4 måneder i stedet for 6 måneder, og jeg tænker, hvis man allerede har gjort det på den 2-årige kandidat, så kan man da bare fastholde det på den 1-årige og sige, så skriver man speciale på 4 måneder i stedet for 6. Jeg glæder mig rigtig meget til at skrive speciale. Det skal jeg gøre her til foråret. Det ser jeg meget frem til, men det har jeg set frem til allerede siden halvvejs ind i første semester på min kandidat. Og igen, tror godt, at man kan fremskynde den proces, uden at miste det faglige indhold i det. I hvert fald i mit tilfælde.
Dansk Industri har også ytret sig i den her debat, organisationen, som jo altså er interesseret i, at der kommer nogle mennesker ud med uddannelser, men alligevel siger, at det er svært at argumentere for en kortere uddannelse, at det bliver en bedre uddannelse. Og derfor bakker man altså ikke op om det her forslag. Gør det indtryk hos dig?
Altså, det ved jeg ikke, om det gør, fordi at det ville jo lidt kræve, at man hoppede på den præmis om, at længere uddannelse altid er bedre uddannelse. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at længere uddannelse kan være bedre uddannelse, hvis at det også er, altså, at der er høj kvalitet i den uddannelse, man får. Og der tror jeg, at i hvert fald som vores uddannelsessystem er indrettet i dag, og nu kan jeg jo igen personligt kun tale ud fra den hverdag, jeg kender fra statskundskab, der er der bare blevet sparet rigtig meget, og fagligheden er ikke, hvad den har været, har jeg ladet mig fortælle. Igen, jeg skal ikke engang forsvare mit speciale mundtligt, det er sådan et rimelig konkret tilfælde. Jeg har 9 undervisningstimer om ugen. Jeg vil langt hellere have en 1-årig kandidatuddannelse, hvor der rent faktisk er tid til, at jeg kan fordybe mig, at der er undervisningstimer, at der er feedback, at jeg rent faktisk bliver sat nogle flere krav til mig, fordi jeg synes ikke, der bliver sat særlig mange krav til mig som studerende i dag, og at det så er på kortere tid, fordi det tror jeg egentlig, at sådan fagligt set vil jeg komme ud med det samme udbytte, som jeg gør nu. Så jeg tror igen, det kommer alt, det er alt der til den enkelte, og hvad der giver mening.
Sagde Sille Hall Egholm, tak skal du have, kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet og medlem af borgerrepræsentationen repræsenterende Venstre. Det er jo Socialdemokraterne, der vil lave det her om, og der kommer 3 typer af kandidater, hvis det står til regeringen. En 1-årig, som skal gøre det lettere for de studerende at komme ind på arbejdsmarkedet. Så vil man også udvide erhvervskandidatordningen til at gælde alle uddannelser, så studerende kan tage en kandidat og arbejde mindst 25 timer om ugen ved siden af studiet. Selve planen bliver lagt frem, og klokken 11 her i Danmark.
Nu er klokken 6:30, og der er nyheder med Asbjørn Møller her på Radio 4.
Mindre kontrol og mere tid til borgerne, det er kort fortalt målet med et nyt udspil om afbureaukratisering af kommunerne, som regeringspartiet Socialdemokratiet vil præsentere i dag, det skriver Avisen Danmark. Socialdemokratiet vil skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration, og pengene skal i stedet bruges på kernevelfærd, lyder det. Udover at fjerne administrative medarbejdere vil Socialdemokratiet mindske omfanget af registreringer og dokumentation hos de medarbejdere, der arbejder med borgerne i dagligdagen. Blandt andet vil Socialdemokratiet fjerne halvdelen af de daglige registreringer i ældreplejen. Overfor Avisen Danmark vil indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen ikke sige, hvilke ansatte, som Socialdemokratiet mener, kan undværes i kommunerne. Det er noget, som kommunernes landsforening skal være med til at bestemme, siger ministeren. Forslaget bliver præsenteret af regeringen senere i dag ifølge Avisen Danmark. De italienske vælgere har givet klar opbakning til en centrum-højre regering ledet af partiet Italiens Brødre med Giorgia Meloni i spidsen. Det sagde partiformanden i nat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Forløbige resultater fra valget viser, at højrekoalitionen har fået omkring 43% af stemmerne, og at koalitionen er godt på vej til at få flertal i parlamentet i Italien. Italiens Brødre står til at blive det største parti i højrekoalitionen. Og det får betydning for landet, at regeringsmagten skifter hænder, det siger Martin Bjørk, der er europakorrespondent for Politikken.
Der kommer til at være nogle store ændringer på migrationspolitik og på økonomipolitikken. Og så kommer sådan hele forholdet til EU også til at spille en anden rolle. Det bliver meget interessant at se, hvilken rolle Giorgia Meloni agter at indtage, når regeringen som forventet bliver dannet.
Italien lider stadig under en utryghed efter en corona, der ramte landet hårdt og økonomiske problemer. Og det har Giorgia Meloni kunne bruge til sin fordel, fortæller Martin Bjørk.
Og hun har ligesom forstået den her krise her, troende arbejdsløse, høj arbejdsløshed og folk, der måske mister deres jobs og alle de her ting. Plus at hun har bevidst stået som et oppositionsparti, hvilket jo har øget hendes popularitet, især i kølvandet på corona. Og i forhold til energikrise og sådan noget, at hun har forstået at tale ind i italienernes problemer, og det har de belønnet hende for nu.
Hvordan en kommende regering så kommer til at se ud, er endnu ukendt, men det forventes at blive en trepartskoalition, som udover Melonis Italiens Brødre vil bestå af Lega og Forza Italia, som er ledet af henholdsvis Matteo Salvini og Silvio Berlusconi. Popstjernen Rihanna skal optræde ved det spektakulære pauseshow ved Super Bowl til næste år, det skriver den amerikanske fodboldliga NFL i en pressemeddelelse. Super Bowl spilles den 12. februar næste år i Glendale i delstaten Arizona. Og ifølge NFL så mere end 120 millioner mennesker pauseshowet i år. Her optrådte Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem og Mary J. Blige og Kendrick Lamar. Megastjerner som Michael Jackson, Beyoncé og Paul McCartney er blandt dem, der tidligere har optrådt ved pauseshowet. I dag skyde vejr med regn eller byer, dog kan der stadigvis komme lidt sol over den østlige del af landet. Temperaturer op mellem 11 og 15 grader og let til frisk vind omkring syd ved kysterne op til hård vind eller lokalt cooling. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Asbjørn Møller.
Hvis man har en vis alder, så kan man nok huske det, der engang blev kaldt for bilfri søndag. Kan du egentlig huske det?
Nej, jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske mennesker, der snakkede om det.
Ja, det har du oplevet i din måske barndom.
Ja, jeg er 50. Hvad er du?
Jeg er 27, faktisk.
Så du kan ikke huske dem?
Nej, men jeg ved godt, hvad det er. Og jeg ved også godt, at det er noget, som har gjort stort indtryk gennem tiden. Nu kan det faktisk være, at vi skal til at vende os til, at det bliver en ting igen. Altså de her bilfri søndage, hvor man ikke får lov at køre rundt i sin bil, hvis ugedagen er en søndag. I hvert fald i nogle dele af Aarhus, hvor der er planer om at lave sådan en bilfri søndag ifølge en ny budgetaftale. Og det er ikke alle, der synes, at det er en god idé. For eksempel synes Cityforeningen, som jo er dem, der sådan er meget afhængige af, at folk også besøger byen om søndagen, ikke at det er verdens bedste idé. Så vi skal have den debat, det skal vi om en halv times tid. mellem altså Cityforeningen og så en af dem, der står bag det her forslag om at gøre Aarhus by bilfri om søndagen.
Og det er jo altså en international energikrise, der på den måde kan være en forløber for internationale bilfri søndag. Det, man skruer ned for, det er jo i den sidste ende handlen, hvis det går som de forudser. Og det kan i virkeligheden også være noget, der kommer til at følge flere historier om. Jeg har lagt mærke til supermarkedet, der er skåret i åbningstiden, så der ikke længere er åbent til kl. 22. Det er også sådan lidt retro.
Ja.
Altså man kan jo ikke købe så meget som en pakke tyggegummi om søndagen derovre, bare når vi er tilbage ved det.
Det kan jeg også næsten huske faktisk, at det var sådan.
Godt. Energien fylder selvfølgelig også noget i nyhedsbilledet den her morgen, men lige nu skal vi se tilbage på en stor katastrofe, som måske fremadrettet vil føre til en stor retssag. Efterladte fra Scandinavian Star-katastrofen vil have en kompensation fra den danske stat, fordi Søfartsstyrelsen forsømte at efterse skibet ved det, der hed en havnestatskontrol. Skibet var indregistreret i Bahamas, men danske skibsinspektører burde have set det efter, konkluderede en rapport tidligere på måneden. En påsat brand kostede 159 mennesker livet, da katastrofen ramte. En forårsnat i 1990, da skibet sejlede ud fra Frederikshavn og var på vej mod Oslo. Nu har en gruppe efterladte skrevet et brev til erhvervsminister Simon Kollerup og beder om en dialog om erstatning. Norske Jan Harsam mistede sin gravide hustru i branden, og han er formand for støttegruppen for efterladte og overlevende efter Scandinavian Star. Her forklarer han gruppens ønske.
Da vil en slik kompensation være en statens erkendelse av dette ansvaret. Men det vil også være en erkjennelse ikke bare av det forholdet som handlet om tiden før katastrofebrand, men det vil også være en erkjennelse av at overlevende etterlatte har fått en annen historie enn den som har vært korrekt gjennom 32 år. Og det er også et belastende forhold.
Det afgørende for Jan Harsam her er altså, at staten, den danske stat, påtager sig sin del af ansvaret for katastrofen. Det vil også understrege, at de har ret i deres udlægning af historien, som de har kæmpet for at få anerkendt i 32 år, siger Jan Harsam. 159 mennesker døde under eller efter branden. 33 af dem var danskere, og to af dem hed Tony Aksdal og Henning Aksdal. Det var henholdsvis bror og far til dig, Mark Aksdal, der overlevede branden. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad vil det betyde for dig, hvis den danske stat udbetaler nogle penge til jer efterladte, som en erkendelse af, at Søfartsstyrelsen burde have efterset skibet?
For det første synes jeg, at man skal anerkende de fejl, man har begået. Der er ikke kommet en lyd ud siden offentliggørelsen af den her rapport. Det synes jeg simpelthen, det er... Ja, jeg kan ikke finde ord for det. Jeg synes godt, der var nogen, der kunne have stået frem. Jeg synes, ministeren burde have stået frem og påtaget sig det fulde ansvar. Og så kan vi dernæst snakke kompensation. Det mener jeg, der er lovgivning for. Så det er måske lidt ærgerligt, hvis der går politik i den del. Men jeg mener, at nu må man komme med et udspil. Der er møde på fredag, kan jeg forstå, hvor ministeren skal møde folketingspartier for det at fremlægge, hvad ministeren han mener om det. Og så må vi jo forholde os til resultatet, og så er det jo et spørgsmål om, om det her det bliver en domstol eller flere domstol, der skal ind og behandle det her skyldspørgsmål, og så muligt erstatningsansvar.
Erhvervsminister Simon Kollerup vil ikke være med i et interview om sagen i dag. Jeg har også forsøgt at komme igennem til Søfartsstyrelsen, som jo er den, kan man kalde det, den angrebne part i det her, som kan ende med at blive et søgsmål. Og Søfartsstyrelsen er heller ikke meget for overhovedet at ytre sig i sagen, der henvises til ja, alt muligt andet. Det er sådan en maildialog, jeg har haft, og til sidst fik jeg også et opkald fra en kontorchef, som var 2 år, da det her skete. Og det er jo også klart, at det er jo ikke de nuværende ansatte i Søfartsstyrelsen, som på den måde bærer ansvaret, men en sag, hvor man i den sidste ende skal placere ansvaret hos en dansk myndighed, og det er jo i og for sig allerede placeret. Mike Aksdal, i den situation her, hvilken forskel vil det gøre at få nogle penge?
Altså, jeg var med ombord på Scandinavian Star sammen med min far og min bror. Og jeg ved jo nu, ud fra den undersøgelse, at det skib, det skulle have været stoppet, og det skulle være kontrolleret. En af de ting, der ville have været fundet ombord på det her skib, det var blandt andet de her defekte branddøre. Min far og min bror og en masse andre, de omkom som følge af defekte branddøre ombord på Scandinavian Star. Vi har i 32 år hørt på, læst i afgørelser og skrivelser, Søfartsstyrelsen igen og igen sige, vi havde en ret, vi havde ikke nogen pligt. Vi har skibsinspektører, som er gået rundt i 32 år, hele tiden har sagt til folk, jamen vi havde en ret, vi havde ikke nogen pligt. Så jeg sidder jo tilbage, for det første var det jo en mavepuste at få konklusionen, fordi at det var en berigtigelse af det, vi har sagt i 32 år, men som var blevet benægtet. Så man kan sige, at vi ikke helt vågnet op af den her dvale oven på den her afgørelse. Det, der bare undrer, det er, at der ikke kan komme nogen lyd ud fra ministeren om, at man anerkender resultatet af den her undersøgelse, der er lavet, og som ministeren i øvrigt selv har bestilt.
Der er en politisk følgegruppe, som skal mødes på fredag, og så vidt jeg ved, deltager ministeren også. Det kan være, der bliver mere åbent der. Vi skal nok følge rigtig meget med i det. Af politikere er det i hvert fald lykkedes os at komme igennem hos Enhedslistens Søren Søndergaard, der har fulgt sagen nærmest lige siden den ulykkelige nat i april 1990. Ham skal vi også tale med senere på morgenen. Det er omkring halv ni, lidt over halv ni. Nu er det altså slået fast, at skibet burde have været undersøgt. Og Mike Aksdal, som vi taler med nu, arbejdede som håndværker på Scandinavian Star sammen med sin far og sin bror. De to sidstnævnte overlevede ikke branden. Da du var på skibet, hvad lagde du mærke til i forhold til manglende brandsikkerhed der?
Og nu er jeg med af to omgange. Jeg var med fra den tyske havneby Cuxhaven, som ikke var en værftby, men bare ganske almindelig transithavn for last- og fragtskib. Og allerede der kunne jeg godt se, at der var noget rivende galt. Men jeg havde den holdning som professionel håndværker. Det var, at vi skulle bare koncentrere os om det, vi skulle gøre. Og så måtte vi ligesom bare undres over nogle af de ting, der var. Men for det første, skibet, det var et skib, der var totalt nedslidt. Og efter min personlige mening, så var det et skib, der skulle have været sejlet på Langstranden og blev hugget op allerede i 1990. Alt var defekt på det her skib. Toiletforhold var defekte. Skibet, det var levende af kakkelakker, og det er selvfølgelig noget, man kan gå noget ved. Men skibet var simpelthen så ulækkert og uhygienisk. Det ville slet ikke passe ind og sætte ind i et moderne 1990 år i skandinavisk færgefart. Jeg har ikke nogen forudsætninger for, at det kigger så meget på de tekniske dele, fordi det var ikke det, jeg skulle koncentrere mig om.
Nej, du var maler, skal du måske lige sige.
Ja, vi skulle male nogle ting ombord på det her skib, og man kan så sige, at det, der var i det her, det var, at vi konstaterede brandmateriel, der blev demonteret i Tyskland, og som aldrig blev sat op igen. Og det var en af de ting, der undrede os. Og så var der andre forhold ombord, altså sikkerhedsmæssigt. Vogndækket, det lignede jo nærmest en byggeplads. Og det gjorde det også, da vi steg ombord igen sidste gang, dagen før branden faktisk. Den 6. april om morgenen havde vi fået en hasteordre. Vi skulle først have været ombord igen den 9. april. Men på grund af, at der var mytteri ombord, så blev vi så kaldt til assistance for at få friske de her forhold op for de her besætningsmedlemmer, som havde truet med at forlade skibet, hvis de ikke fik nogle bedre forhold ombord. Så vi havde set mange ting. Vi kunne ikke gøre noget ved det. Vi skulle passe vores arbejde. Vi skulle tjene til vores løn, og sådan er det bare.
Mm. Okay. Men det er jo grunden til, at spørge, er selvfølgelig også for at ligesom trykteste om Søfartsstyrelsen ville have opdaget noget i det øjeblik, de gik ombord til en såkaldt havnestatskontrol?
Altså med min erfaring som håndværker, både for det daværende DSB og andre rederier, sågar har vi lavet arbejde for DSØ, for skibene København, Malmø og andre færgeruter, jamen så var det her helt specielt. Det så rigtig flot ud udefra, da vi så den første gang. Men når du ser skibet, kunne du ikke sammenligne det med andre. Okay. Altså hvis de tog de gamle storbæltsfærger, så var det jo en helt anden stil. Vi kan godt se bort fra kahytterne og så videre, men standarden og kvaliteten, det var simpelthen, ja, jeg har aldrig set noget lignende.
Det, der er åbent for nu, er altså diskussionen om, hvorvidt den danske stat skal udbetale et beløb. Der er nogle af vores lyttere, der spørger, bliver de efterladte lykkeligere af at få en kompensation? Og det må du godt svare på om lidt, Mike Aksdal, men jeg vil også godt lige høre, hvad skal der til i kroner og øre? Altså, hvad er en passende kompensation for det her?
For det første, så er der ikke noget med, at man bliver lykkeligere. Men vi er blevet holdt hen med usandheder. Og for min del, helt privat del, så havde min far og min bror været i live i dag, hvis de her ting omkring de defekte branddøre, de havde været konstateret, som Søfartsstyrelsen selvfølgelig det skulle have gjort. Og så kan vi størrelsen på en kompensation, der synes jeg, at vi skal være fair at sige, at vi har en erstatningsansvarslov, og der må ikke gå politik i den del af sagen, og der synes jeg bare, at man skal bare bruge den lovgivning, man har i dag, og det er, hvis nogen de forvolder fare for andres liv, eller hvis nogen er skyld i, at andre kommer til skade, eller andre dør, jamen så er der en erstatningsansvarslov, der regulerer det her. Det mener jeg slet ikke, at man skal sidde og drøfte kroner og øre politisk. Men jeg bliver ikke gladere. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der bliver gladere. Men jeg tror helt klart, det er et plaster på såret, fordi mange mennesker, der er blevet holdt hen i 30 år, stadigvæk med en vidshed om, hvorfor og hvordan kunne det ske, og hvordan fik det lov til at ske. Så det synes jeg, det er ret rimeligt.
Okay, så det er altså en erstatning, der, hvor man får de afdøde taler om millioner. Det er sådan op i den størrelsesorden. Det er ikke en symbolsk... Det ikke...
Nej, det kan jeg ikke svare på. Altså, okay. Jeg synes bare, at for det skal være ret og rimeligt, så følger vi den lovgivning, der allerede eksisterer. Og der har vi den danske og den norske erstatningsansvarslov, og det må være reguleret den vej.
Lige sidste spørgsmål, Mike Aksdal. Der er en, der spørger, skal Norge også betale? Altså, det var lidt sådan tilfældigt, at det var på vej fra Frederikshavn til Oslo, at ulykken skete, og ikke den modsatte vej.
Ja, hvis nu så skal være helt fair, så burde jo både de havne, som Scandinavian Star har været inde i, som skulle og havde en pligt til at lave den kontrol, og det kan jo både være Cuxhaven i Tyskland, og så er det selvfølgelig i Frederikshavn, hvor skibet har været, og selvfølgelig i Oslo. Så jeg mener helt klart, at i hvert fald som udgangspunkt i den periode, hvor skibet var i rutefart, altså Danmark og Norge, har et kollektivt ansvar her. Og det vil vi også senere ligesom påpege, hvis vi ikke kan blive enige om, hvordan formlen af det her, den kompensation i anførselstegn, i givet fald bør være.
Tak fordi du var med, Mike Aksdal.
Tak, og i lige måde.
Overlevende, der altså mistede sin far og sin bror i branden på Scandinavian Star 7. april 1990. Og som i lighed med mange andre efterladte ønsker en kompensation fra den danske stat, fordi Søfartsstyrelsen ikke levede op til sit ansvar. De efterladte har en god sag, vurderer advokat Mads Pramming, der tidligere har ført erstatningssager mod den danske stat og vundet. Det var blandt andet sagen om de grønlandske børn, der blev tvangsflyttet til Danmark, og som mere end 50 år senere fik erstatning. Vi skal tale om Mads Pramming, om perspektiverne i det her erstatningskrav. Det kan også være, at han kan blive mere konkret på, hvilket beløb, der vil være realistisk. Det er altså de efterladte, der ønsker sig en kompensation her 32 år efter Danmarks historie, eller nyere Danmarks histories værste færgekatastrofe. Erhvervsminister Simon Kollerup er meget velkommen til at være med, men han har ikke ønsket at deltage i et interview om sagen her til morgen.
Klokken er 12 minutter i 7.
Senere i dag sker der noget nyt på Radio 4.
Det blå hjørne får en tvilling. Ja, vi åbner det røde hjørne.
Vært Kasper Dahl sætter den blå blok uden for døren, alt imens de mest markante røde stemmer krydser klinger.
Jeg tror, vi kommer til at få nogle utrolig interessante debatter, hvor de politiske forskelle mellem de røde partier virkelig bliver udstillet.
Lyt til Det Røde Hjørne hver mandag kl. 11.05 på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
Hver anden elev på erhvervsuddannelserne faldt fra uddannelsen, altså gik ikke igennem og gennemførte uddannelsen i løbet af årene 2015 til 2020 i løbet af en femårig periode. Alligevel så udløste de ca. 13 milliarder kroner i taxametertilskud i perioden. Og det er noget, som Rigsrevisionen i en beretning kalder spild af ressourcer for samfundsøkonomien. Da elevernes frafald er tæt forbundet med elevernes fravær, så finder statsrevisorerne, at Børne- og Undervisningsministeriets og erhvervsskolernes opfølgning på elevernes fravær har været utilfredsstillende, lyder det blandt andet i beretningen. Og det er problematisk, mener du, Annie Mathisen. Godmorgen.
Godmorgen.
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget fra Venstre. Hvad er det helt præcist, du finder problematisk ved den beretning, som Rigsrevisionen er kommet med?
Jamen, der er flere dele i det. Altså, så selvfølgelig synes jeg, at akkurat som statsreviserne, at det her det er rigtig, rigtig alvorligt, at 47% af de her unge mennesker, de falder fra igen, når de først er startet. Det er selvfølgelig alvorligt, at man har modtaget 13 milliarder kroner i taxametertilskud, som kunne have været anvendt på andre ting. Og så er det selvfølgelig også rigtig, rigtig alvorligt, at når så mange unge mennesker ikke bliver fastholdt i en uddannelse, men falder fra igen, og faktisk jo nogle af de unge mennesker, som vi har hårdt brug for, der får en erhvervsuddannelse.
Er det største problem pengene, eller det, at man har en gruppe unge mennesker her, der har et stort frafald?
Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at det ene det er mere, rent sagt, et problem end det andet. Jeg synes egentlig, begge dele er en katastrofe. Man kan sige, at 13 milliarder er jo rigtig, rigtig mange penge, og hvis de kunne have været blandt andet anvendt, man kan sige, i andre dele i undervisningssektoren, så synes jeg jo, at man skulle have gjort det. Men jeg synes faktisk også, at det er problematisk for Danmark, at der er så mange unge mennesker, som falder fra erhvervsuddannelserne. Og derfor håber jeg virkelig, at det er noget, at undervisningsministeren også vil tage alvorligt og gøre noget ved.
Det er jo i en periode på 5 år, at man som samfund, eller vi som samfund, har udbetalt de her 13 milliarder kroner til erhvervsskolerne for elever, som aldrig endte med at færdiggøre deres uddannelse. Rigsrevisionens undersøgelse her omfatter Børne- og Undervisningsministeriet og så 78 skoler, som har udbudt erhvervsuddannelser i den her 5-årige periode. Det omfatter også 3 udvalgte skoler, og der har man så undersøgt, om de har fulgt tilfredsstillende op på elevernes fravær, fordi fraværet jo altså netop er en del af årsagen til frafaldet, altså at eleverne ikke ender med at gennemføre. Det gennemsnitlige ulovlige fravær hos elever, der afbrød uddannelsen, var 10,6% i perioden, og hos de elever, der gennemførte uddannelsen, der var fraværet nede på 1,7%. Jo højere ulovligt fravær eleven har, desto større risiko er der altså for, at eleven ikke gennemfører uddannelsen. Michael Kås Andersen er direktør på ZBC, Zealand Business College, og det er en af de skoler, der netop blev udvalgt til undersøgelsen, og som får kritik for ikke at have arbejdet med vejledninger for håndteringen af fravær og opfølgningen af eleverne, der har det her høje fravær. Han siger sådan her til Rigsrevisionen.
Man skal huske det her, mennesker, og mange af dem har gode årsager til, at hvad det hedder, blive væk. Nogle af dem har børn syge, nogle af dem er selv syge, har psykiske problemer, har angst. Nogle af dem har bogstavskombinationer, altså forskellige diagnoser, der gør det en udfordring. Og man må sige, vi går stadigvæk til opgaven, sådan som ministeriet har bedt os om, at prøve at få så mange igennem som overhovedet muligt.
Anni Mathiesen, det som Michael Kås Andersen siger her, er jo, at de gør en masse for at få folk til at prøve at gennemføre de her erhvervsuddannelser. Og påpeger jo også, at det er jo ikke i det hele taget 100% kun skolernes opgave at få folk igennem de her uddannelser. Har han ikke en pointe i det?
Jamen, jeg er helt enig med Michael Andersen i, at selvfølgelig skal man gøre en stor indsats for at få de unge mennesker igennem. Men jeg går da også ud fra, at han synes, at der er nogle alarmklokker, der ringer, når man er helt op på 47%, altså næsten halvdelen af eleverne, som rent sagt ikke gennemfører en uddannelse. Så er det jo noget, der er galt nogle steder. Og det er der, jeg egentlig bare appellerer til, at man så får kigget på, hvad skal der så til for at fastholde de unge mennesker. Altså, vi har jo netop fra venstre side valgt at være ude og sige, at vi er nødt til også at investere mere i erhvervsuddannelserne. Det kan man gøre på forskellige måder, men vi har valgt at sige, at der skal i hvert fald bruges noget også på blandt andet udstyr på skolerne, som er mange steder meget forældet. Det kan også være, at der skal skrues på andre skruer. Det vil vi gerne gøre i samarbejde med selve skolerne. Men jeg håber, vi alle er enige om, at det er utilfredsstillende, at 47% af eleverne de faktisk dropper ud og falder fra undervejs. Og det kan vi simpelthen ikke holde til heller som samfund, fordi vi har så hårdt brug for faktisk den her gruppe af unge mennesker. Det er dem, som vi har brug for også i fremtiden for at kan sikre blandt andet jo hele klimaudfordringen. Og derfor så skal vi gøre noget for os at fastholde de her unge mennesker meget, meget bedre.
Nu nævner du selv, at Venstre har foreslået blandt andet at afsætte midler til at skrue på det udstyr, der bliver stillet til rådighed på erhvervsuddannelserne. Hvor ved I fra, at det er det, der blandt andet gør, at der er sådan en stor gruppe, der vælger at droppe ud fra uddannelsen?
Altså det vi jo blandt andet hører, uanset om det er fra skolerne eller fra mange af de unge mennesker, som jeg også møder, så er det tit, at man møder noget oldnordisk udstyr, når man går på skolen. Og når man så skal ud i virksomhederne, så er det faktisk noget andet udstyr, man skal til at have med at gøre.
Men
og
lige
den forskel.
Ved du, om det er de elever, der ender med så ikke at gennemføre uddannelsen?
Nej, det kan jeg jo ikke sige med 100% sikkerhed, at det svarer en til en til dem, der falder fra, eller for den sags skyld dem, der gennemfører. Men jeg er bare også nødt til at sige, at der kan være flere steder, at man er nødt til at skrue på skruerne.
Hvad kan det ellers være?
Jamen, jeg mener egentlig også, at der må være noget i forhold til selve vejledningsdelen, som måske kan gøres bedre. At det, de unge mennesker møder, når de skal starte på skolen, at det bør jo ikke på en eller anden måde komme som en overraskelse. Og så vil jeg også sige, noget af det, som Michael Andersen også påpeger, det er jo, at mange af de her unge også har nogle psykologiske udfordringer i forhold til, han nævner jo blandt andet angst, som en af de dele, de har kæmpet med. Og der er vi jo også nødt til at kigge indad og se, jamen er der mere der, vi skal gøre mere ved, blandt andet på hele trivselsdagsordenen, også på de her erhvervsskoler.
Så jeg hører dig sige, Anni Matthiesen, at der er en masse steder, man kunne tage fat. Hvor er det så Venstre mener, at, eller hvor er det Venstre vil gå ind og tage fat helt konkret?
Jamen helt konkret kan jeg jo sige, at vi jo så sent som i sidste uge har præsenteret et bud på, hvordan vi kan finde nogle penge til at gøre det bedre på erhvervsskolerne. Altså der har vi jo valgt at afsætte 400 millioner årligt til at styrke kvaliteten på erhvervsuddannelserne.
Og hvad ligger der i det?
Jamen kvaliteten, det er jo blandt andet noget af det med at kan fastholde de unge mennesker, men også at udstyret, der har vi jo valgt at sige 150 millioner til en ny udstyrspulje. Men derudover er der jo også midler, der skal bruges på i forhold til, hvordan er det, vi får de her unge mennesker til at fungere godt på erhvervsuddannelserne, og dermed også kan fastholde dem.
Hvor meget ved du som medlem af Børne- og Undervisningsudvalget for Venstre konkret, hvad det er, der kan virke i den her sammenhæng? Altså, der er jo mange steder, man kan vælge at gribe fat, men hvad er det, I baserer det på, når I kommer med jeres forslag fra Venstre i forhold til at fastholde de her mennesker, der går på erhvervsuddannelser?
Altså, vi er jo i løbende dialog også med skolerne, men vi taler selvfølgelig også med de unge mennesker. Jeg kan jo sige, for at være helt ærlig, så er jeg jo tæt på dem faktisk i privat regi. Både at jeg selv har nogle drenge, der rent og sagt tager uddannelse, men for den sags skyld også, at min mand har en virksomhed, hvor han også har med unge mennesker at gøre. Så jeg møder jo de her udfordringer, som også er beskrevet af Michael Andersen. Men ud over det har vi jo også sagt i vores udspil, at vi ønsker via en dialog at få de bedste løsninger. Så jeg siger ikke en til en, hvordan det her det skal løses, men at vi starter med at drøfte tingene, inden at vi sætter rent sagt kronerne på de forskellige områder.
Tak fordi du var med her, Anni Matthiesen, altså medlem af Børne- og Undervisningsudvalget fra Venstre. Vi har også rakt ud til Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på at få et interview med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Det gjorde vi også i sidste uge, hvor vi også vendte den her beretning fra Rigsrevisionen. Hun ønsker fortsat ikke at stille op til interview. Og så skal vi også lige have med, at Børne- og Undervisningsministeriet fortsat erklærer sig uenige i en række af Rigsrevisionens konklusioner af den her beretning. Klokken er 7:02.
Vi skal lige tale om en koncertaflysning. Mother, do you think they'll drop the bomb? Ja, han kom lidt bravende der.
Ja.
Roger Waters.
Ja.
Geniet i Pink Floyd, sangskriver af... Ja, han har skrevet nogle klassikere, blandt andet albumet The Wall, hvor den her var fra. Han skulle have spillet i Polen 28. september, men han har blandet sig lige lovligt meget i politik, og nu bliver der ikke nogen koncert i Polen alligevel. Han har skrevet brev til Olena Zelenska,
ja,
kendt som første dame i Ukraine.
Ja.
Hun, eller Roger Waters her, dæmp ham lidt, han skal, det er hold kæft Roger dag i dag, fordi Roger han skrev et brev til fruen, til Volodymyr Zelensky, og anklagede ham sådan i brevet for, og det var et åbent brev, så der er mange, der har læst det, for at, ja, han gik jo til valg på at bringe fred i Donbass-regionen, det har han jo ikke gjort, og i øvrigt har han lagt alt for meget af Ukraines skæbne i hånden på højorienterede galninge.
Nå.
Så hans ansvar for at slutte krigen er stort, og eftersom Zelensky her ikke ønsker at gøre det, så har han så prøvet at skrive til damen.
Okay.
Og det, ja.
Det er da et ledigt standpunkt i et eller andet omfang.
Det kommer an på, hvor langt mod øst du befinder dig,
tror jeg. Det er klart.
Men ja, i amerikansk og britisk rock, der er det ikke så udbredt at holde med russerne. Det gør han sådan set heller ikke, men han nævner ikke russerne med et ord i forhold til, hvordan den her krig er opstået. Og det strider i hvert fald lidt mod den gængse opfattelse. I Polen har man også sådan valgt side i den her konflikt, og det er grunden til, at man nu lader ane, at ja, det er koncertens promoter, der siger, at der bliver ikke nogen Roger Waters-koncert i den her omgang.
Nej.
Han er på tur i USA, og han svarer på Twitter. Hey, leave them kids alone. Han citerer sig selv. Det er det, de største gør.
Klokken er 7, du lytter til Radio 4.